Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы чацвярга, 9 лютага.
Валерый Карбалевіч пра рэакцыю Польшчы на прысуд Анджэю Пачобуту.
Яна гатовая ахвяраваць сваімі эканамічнымі інтарэсамі, а гэта сапраўды ахвяра.
Гульні ў парламент. Каму яны патрэбныя і на што ўплываюць? Размова з Вольгай Кавальковай.
Давайце шукаць пазітыўнае ў тым, што мы ёсць.
Спосаб пазабаўляцца. Уладзімір Кавалкін пра тое, як беларусы ўспрымаюць ініцыятыву рэжыму вярнуць палітуцікачоў.
Людзі развлікаюцца, шуцяць і троляць власці на эту тэму.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Польшча пашырае санкцыі супраць рэжыму Лукашэнкі. Пра гэта ў чацвер у сваім твітары паведаміў міністр унутраных спраў краіны Марыюш Камінскі. Па яго словах, абмежаванні ўводзяцца ў адказ на рэпрэсіі супраць палякаў у Беларусі і перадусім праз прысуд журналісту Анджэю Пачобуту.
Паралельна з меркаванням нацыянальнай бяспекі ўлады краіны прыпыняюць дзейнасць пункта пропуску Баброўнікі на мяжы з Беларусю. З беларускага боку ён мяжуе з пунктам Бераставіца. Рашэнне пачне дзейнічаць за поўдня 10 лютага. Як доўга будуць трываць абмежаванні, не паведамляецца.
8 лютага палізняволены актывіст Саюза палякаў у Беларусі і журналіст газеты Выборчай Анджэй Пачобут быў асуджаны на 8 гадоў зняволення. Пасля агалошвання выраку Сейм Польшчы прыняў рэзалюцыю, заявіўшы, што прысуд з'яўляецца кульмінацыяй рэпрэсій беларускіх уладаў у дачыненні польскай меншасці ў Беларусі, якія працягваюцца з пачатку 2021 года.
Таму супраць пракурораў, суддзяў, следчых, якія ўдзельнічалі ў пераследзе Пачобута, уводзяцца персанальныя санкцыі з боку Польшчы і ЕС.
Вось як прысуд журналісту пракаментаваў галоўны рэдактар газеты Выборчай Адам Міхнік.
Гэта ганебна. Он прывалуе на памяць.
Гэты прысуд настолькі жудасны, наколькі і ганебны. Узгадваюцца прысуды, якія выносіліся ў нацысцкім рэйху Карлу Фонасецкаму, у сталінскай Расіі. Туалетныя суды, куды не пускалі ні назіральнікаў, ні сяброў. Усё замоўчвалася, як гэта адбывалася на каптурных судах у горшыя часы. Гэты прысуд – прысуд незалежнаму слову, бо Анджэй Пачобут – аўтар выдатнай кнігі пра Лукашэнку. Гэты прысуд – такая ж помста Лукашэнкі Анджэю, як і найлепшая рэцэнзія на кнігу Анджэя пра Лукашэнку. Анджэй – гераічны і смелы чалавек. Гэта, можна сказаць, вольны грамадзянін вольнай Беларусі, а таксама гонар і шляхетнасць былых палякаў. У пэўным сэнсе ён увасабляе найважнейшыя каштоўнасці сучаснай Еўропы. Таму ўся Еўропа павінна сёння стаць сцяной за Анджэем Пачобутам і зрабіць усё, каб вырваць яго з лап гэтых жорсткіх катаў, годных спадкаемцаў Сталіна і Гітлера. Ёсць нешта парадаксальнае ў тым, што ў Расіі забаронены мемарыял, побач з якім быў цэнтр Андрэя Сахарава, помнік якому дагэтуль стаіць у многіх гарадах Расіі. Таксама ў Гродні будзе помнік Анджэю Пачобуту, я ў гэтым упэўнены, але перад гэтым ён выйдзе з гэтай турмы, бо павінен пакінуць там месца для Александра Лукашэнкі. Анджэй, беражы сябе.
Тым часам, пасля твіту Камінскага, на памежным пераходзе Баброўнікі запанавала паніка. Кіроўцы, з якімі размаўляла газета Выборча, не ўяўляюць, як і калі яны змогуць патрапіць у кірунку Беларусі і выехаць адтуль. Кіраўніцтва падляскага ваяводства на момант запісу гэтай праграмы таксама было не ў курсе сітуацыі.
Баброўнікі – адзін з найбуйнейшых пунктаў пропуску на польска-беларускай мяжы. Гэта наўпроставая дарога на Беласток з Беларусі. Таму атрымліваецца, што з 9 лютага на мяжы паміж дзвюма краінамі будзе працаваць толькі адзін пункт пропуску – Тэрэспальд-Брэст.
Чаму Польшча пайшла на такія радыкальныя меры? Еўрарадыё патлумачыў палітолог Валерый Карбалевіч.
Польша глядзіць на гэтую сітуацыю, што гэта пакаранне пакашэнкаўскага рэжыму за прысуд па чобуту. Яна гатовая ахвяраваць сваімі эканамічнымі інтарэсамі, а гэта сапраўды ахвяра, бо ад ліквідацыі гэтага пропуску терпяць і беларускія, і польскія транспартнікі, кампаніі, якія перавозяць праз мяжу груз, не толькі польскія, але нават і еўрапейскія. Таму ж любыя санкцыі эканамічныя, гэта зброя вострая з абодвух бакоў. Таму Польша терпіць, але яна гатова ахвяраваць дзеля таго, каб пакараць лукашэнкаўскі рэжым. Польша лічыць, што гэта мэтазгодна. З іншага гледзяча, магчыма, гэта не выглядае мэтазгодна. З гледзяча афіцыйных беларускіх уладаў, магчыма, гэта не выглядае мэтазгодна. З гледзяча людзей простых, якія хочуць выехаць за мяжу, ці з Беларусі ў Польшу, ці з Польшы ў Беларусі. Ну, таксама гэта выдаткі, гэта дападатковыя нагрузкі, ну, але так не бывае, што санкцыі б'юць толькі па рэжыму і не чапаюць насельніцтва. Такіх санкцій нема, ну, калі не казаць пра візавыя санкцыі датычна канкрэтных людзей, але калі казаць пра эканамічныя санкцыі ў шырокім сэнсе слова, то любыя санкцыі б'юць не толькі па рэжыму, але і па насельніцтву тым ці іншым бокам.
Гэта быў палітолог Валерый Карбалевіч. Ён патлумачыў, навошта Польшча ўводзіць санкцыі супраць Беларусі і закрывае памежны пераход Баброўнікі.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Далей у праграме Еўразум.
Гульні ў Еўрапарламент. Каму яны патрэбныя і на што ўплываюць? Размова з Вольгай Кавальковай.
Давайце шукаць пазітыўнае ў тым, што мы ёсць.
Спосаб пазабаўляцца. Уладзімір Кавалкін пра тое, як беларусы ўспрымаюць ініцыятыву рэжыму вярнуць палітуцікачоў.
Людзі развлікаюцца, шуцяць і троляць власці на эту тэму.
Сустрэнемся пасля музыкі і навінаў спорту на Еўрарадыё.
На Еўрарадыё навіны спорту. Сёлета ў вышэйшай лізе чэмпіянату ў Беларусі па футболі найхутчэй будзе толькі 15 каманд. Пра гэта заявіў кіраўнік федэрацыі Уладзімір Базанаў. Паводле яго слоў, канчатковае рашэнне прымуць 16 лютага. 16-й камандай быў рагачоўскі Макслайн, які выйграў стыкавыя матчы, але не быў дапушчаны федэрацыяй у эліту. Нападаючы футбольнай зборнай Беларусі Дзяніс Лапцеў можа з'ехаць з Расіі. Як піша прэсбол, не выключана, што 31-гадовы гулец скасуе кантракт з маскоўскім Тарпеда. Лапцевым цікавіцца Батэ, якому патрэбны вопытны форвард. У баскетбалістаў Мінска 24-е паражэнне ў 25 матчах у чэмпіянаце 1-й лігі ВТБ. У Пярмі яны саступілі лідару групы Пармія 67-82. 11 лютага Мінск прымае Самару. У фінале клубнага чэмпіянату свету па футболі сустрэнуцца мадрыдскі Рэал і Аль-Хіляль Саудаўскай Аравіі. Іспанскі клуб ужо 5-й раз пазмагаецца за ганаровы трафей. Рэал выйграваў яго часцей за ўсіх 4 разы. Федэрацыя бокса ЗША адмовіла ад удзелу ў мужчынскім і жаночым чэмпіянатах свету. Прычынай стаў допуск да удзелу спартсменаў з Беларусі і Расіі з нацыянальнымі сцягамі і гімнамі. Федэрацыя раскрытыкавала рашэнне міжнароднай баксёрскай асацыяцыі і спаслалася на пазіцыю міжнароднага алімпійскага камітэта. Гэта былі навіны спорту, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
8 лютага каардынацыйная рада абвесціла пра сканчэнне этапу рэфармавання свайго складу. Цяпер у ім 110 чалавек, 22 з якіх гэта сталыя чальцы, 73 дэлегаты ад грамадскіх арганізацый і 15 самавылучэнцаў.
Сярод новых твараў структуры – эканаміст Сергей Чалы, бізнесовец Александр Кнырович, лідарка ініцыятывы «Сумленныя людзі» Елена Жываглот, прадстаўнікі дыяспар офіса Святланы Ціхановскай і іншыя.
Паралельна орган, які ў выніку рэфармавання мае стаць протапарламентам і які мусіць вызначаць лезвенне павестку для дымсілаў, працягвае працу па стварэнні рэгламенту і рэфармаванні непасрэдна функцый арганізацыі.
Што з сябе ўяўляе абноўленая каардынацыйная рада і якія ў яе паўнамоцтвы? Ці будуць у яе магчымасці настойваць на выкананні сваіх рашэнняў? Ці стане каардынацыйная рада сапраўды аналагам протапарламенту Новай Беларусі?
Пра гэта наш рэдактар Змітер Лукашук пагутарыў з сяброўкай каардынацыйнай рады са старшынёй партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя юрысткай Вольгай Кавальковай.
Я вот адмыслова прагледзеў зараз абноўлены склад каардынацыйнай рады. Можа, я памыляюся, но я нікога ад форуму дэмакратычных сілаў там не заўважыў.
Я таксама.
Для вас это, ну, некае там сюрпрыз, здзіўленне, што яны не падаліся.
Ну, слушайте, ну, мы были открыты для всех, и нават и на конференции, якая была у жнівні Новая Беларусь у Львільні, я робила эту пропанову, как бы, Вероніки, и у нас ніяких обмежаванняў по тим, хто мог подать заявку, не было. Усі ті організації, які подали свої заявки, які пройшли критерии, один там вся брат організації, заповнили анкети, представили протоколи, і вони всі потрапили у склад координаційної ради. Тому, напевно, у іх, ну, може бути, у форума некі свої плани, розвивати свою пляцовку. Я не ведаю, ну, давно не чула про їх плани.
Ну, відаць, у черговий раз упарта працюють над створенням сайта, як там і минулий раз це було. Але їх справа. Давайте все ж таки до координаційної ради. Вольга, ми вже не один раз про гэта казали, але тим не менш протягують задавати гэтыя питанні з нагоди того, що, ну, все ж таки, давайте от від самого початку, можна казати, що гэта умовно протопарламент створається? Такой новой Беларуси, лічбавай Беларуси, як хочете назовите, вот, но как бы вот, угу. Якія будуть представлять беларусов замежжа принамщи, ну вот як?
Я б не сказала, что гэта там протопарламент у как бы 100-соткавым выяўленні, але тое, что координаційная рада мае подобное, да, что форма организации координационной рады, как мы выбудовываем внутри працу, да, и она подобная до протопарламента. Мы не подобные у нескольких моментах. Первое, это, конечно, тем, как створалася, и я координационной рады, как мы набирали людей, делеговали людей. Все ж таки мы не смогли на этом этапе организовать прямые выборы, какие бы мы хотели, как каждый, кто хотел бы потрапить, смог высунуть свою кандидатуру, быть подтриманным беларускімі грамадзянамі, это тое, до чого мы імкнемся. Тому на гэтым этапе, калі мы прымалі заявкі ад арганізацыі ініцыятываў, гэта, ну, адрозніваецца ад мадэлі, калі ў парламент людзі абіраюцца большасцю там выбаршчыкамі сваімі беларусамі. Вось, але я спадзяюся, што мы на гэтым этапе прынялі такі механізм, а на наступным этапе мы зможам, ну, калі не выправіцца сітуацыя Беларусі, мы не зможам вернуцца, это таксама там залежыць ад таго, што будзе адбывацца, то мы зможем организовать такие прямые выборы, и как учить людей так само прямой демократии, учить вот этой связки, когда человек обирает когости, той человек подсвораздачный человек, который его обирает, как вот, ну, выдавать вот эти взаимосувязи с людьми. Пока что эти взаимосувязи у нас есть простых активістаў тых арганізацый, які вылучылі сваіх прадстаўнікоў каардынацыйную раду. Гэта не прямая дэмакратыя, але там сваякі гэтых людзей, актывісты, якія знаходзяцца ў Беларусі, праз гэта мы маем магчымасці ведаць, што адбываецца, і каардынаваць. І таксама другое пытанне, у чым, напэўна, мы не можам сказаць, што мы протапарламент, гэта тое, што ў нас няма магчымасці прымаць такія рашэнні, які мы зараз у моманце можам імплементаваць у Беларусі, да? Всё ж такі парламент, ну, у такім нормальным выглядзе, гэта орган, які прымае законы, які абмяркоўвае законы, які ўлічвае меркаванні розных груп, і потым ён можа гэтыя законы прымаць на сваю тэрыторыю. Таму гэтым накірунку мы можам выпрацоўваць прапановы, будаваць там выпрацоўваць стратэгічныя нейкія накірункі і для сябе, і для палітычных іншых актараў, і для кабінета. Але, ну, на сённяшні момант мы, на жаль, не можам там прыняць такі закон, які б у сённяшняй рэальнасці быў адразу там пайшоў дзеянне, я б так сказала. Ну, таму, ну, ёсць штосьці падобна, ёсць штосьці, дзе мы, ну, не можам зараз сказаць, што мы, как бы, протапарламент.
Працягваем размову з сяброўкай каардынацыйнай рады Вольгай Кавальковай.
Антон Фіткевіч задае, у прынцыпе, вельмі правільнае пытанне. Спадарня Кавалькова, сфармулюйце ў адным тэзісе, калі ласка, як вы бачыце адну галоўную кампетэнцыю новай каардынацыйнай рады?
Гэта прадстаўнічы орган грамадзянскай супольнасці дэмакратычных сіл, якія можа прымаць рашэнні па пэўных накірунках. У нас так замацавана ў праекце рэгламенты, і там ёсць пералік функцый, якія каардынацыйная рада на сябе бярэ. Таму я спадзяюся, што гэты рэгламент будзе прыняты, і мы зможам па гэтых накірунках працаваць усе разам.
Добра, я пашыру пытанне тады больш канкрэтна. Да прыкладу, я чуў такое выказванне, што каардынацыйная рада, яна будзе, ну, умоўна, канешне, умоўна такім трэцейскім суддзёй, ну, нібыта. У тым ліку. Ну,
адзін з накірункаў.
Кірункаў, да, вот, скажам, калі ўзнікае нейкае там непаразуменне, там несупадзенне інтарэсаў, там, ну, назовём это канфлікт, паміж нейкімі там, умоўна, возьмем там кабінетам, там ці і яшчэ кім-небудзь, там ці любую, возьміце структуру. І каардынацыйная рада можа выступіць там пляцоўкай, каб там разабрацца, вырашыць гэты канфлікт, там ці ў выніку напісаць там пастанову, прыняць большасцю галасоў рашэнне, што ну-ка спыніцеся, хлопцы, дзяўчаты. Гэта сапраўды так. І наколькі сапраўды гэта спрацуе? Вот умоўна. Я недарэмна сказаў, што няма ніводнага дэлегата ад форума дэмакратычных сілаў. Вот канфлікт у форума дэмакратычных сілаў і умоўна ў кабінета. От і што можа зрабіць каардынацыйная рада?
Ну, гэтыя інструменты не выпрацаваны, як гэта на практыцы будзе рабіць, ці будзе слухаць, ці будзе прымаць там форум меркавання каардынацыйнай рады, ці будзе звяртацца як да медыятара, напрыклад, да?
Не будзе, і кажа, вы прынялі нейкае рашэнне, а форум кажа: "Знаеце што? А хто вы такія для нас?"
Наша задача, пачакайце, наша ж задача не прымаць ніякіх рашэнняў без тых арганізацый, які ўдзельнічаюць. Ну, прыкінь, ну я сабе ну просто не ўяўляю такую сітуацыю, пра якую ты кажаш, якой ёсць штосьці, каардынацыйна разабралася і кажа такая: "Слухайце, там некая праблема, давайце прымем рашэнне, як гэту праблему вырашыць". Я праходзіла і заканчвала ў прошлым годзе курсы медыяцыі, і там не так працуе, как бы, да, там усё ж такі два бакі паміж сабой вырашаюць гэтае пытанне. Медыятор, ён дапамагае знайсці паразуменне. Ён не прымае ў дачыненні ніякіх людзей, ніякага рашэння. Таму...
Вольга, я разумею, но ў прынцыпе тыя людзі, тыя арганізацыі, тыя структуры, якія накіравалі сваіх людзей у каардынацыйную раду, яны ўжо прадэманстравалі самім гэтым факт на тое, што яны гатовы да кампрамісаў, што яны гатовы да размовы, што яны гатовы да пагадненняў, а ёсць тыя, хто не накіраваў. І як і магчыма нейкая супраца?
Ну, гэта не азначае, што яны не гатовыя, зміцер. Вось разумееш, як будто бы мы за іх таксама адказваем, ну, как бы даем адказы на нейкія пытанні. Я думаю, што калі знаходзіць тэмы, ну, как бы можна знаходзіць тэмы, па якіх гэта супраца магчыма з рознымі працаўнікамі. Можа быць, не па ўсіх тэмах мы можам супрацоўнічаць. Я думаю, што нават тыя сябры, якія ёсць у КАЭРі, можа быць, не па ўсіх пытаннях маглі бы ў жыцці супрацоўнічаць. Але да, яны гатовы працаваць разам. І тое, што тая дзейнасць, пра якую ты кажаш, пра там трэцейскі суддзя ці вырашэнне якіх канфліктаў, гэта не асноўная, але магчымая функцыя, якую, ну, у той сітуацыі, калі ёсць нейкія непаразуменні, можа на сябе ўзяць каардынацыйная рада. Усё тое, што мы зараз замацоўваем, я ў пачатку казала пра тое, чым мы плануем займацца, калі прымецца рэгламент, то мы гэта замацоўваем, і наша задача зрабіць, каб гэта працавала. Ну, как бы, калі гэта ёсць на паперы, то наша задача ўсіх гэтых 115 чалавек, які зараз ёсць у каардынацыйнай радзе, каб гэта рэалізавалася. То бок мы можам зараз сказаць пра 5 накірункаў, які мы хочам, каб каардынацыйная рада ўзяла на сябе, але гэта будзе на дадзены момант толькі заява аб тым, якія ў нас ёсць ну, планы.
Добра, а ў ідэале, вот як табе бачыцца, ўсё ж такі, ў ідэале будзе такое, ну, ці хацелася б, ці лічылася б гэта ўсё ж такі нармальна ў дэмакратычным грамадстве, каб са справаздачай там пэўнай у каардынацыйную раду прыходзілі прадстаўнікі там кабінета, офіса, там іншых структур, якія там каардынацыйная рада на сваім там сходзе вырашыць, што варта было б, каб гэтыя там структуры адсправаздачыліся.
Так, так. Ну,
гэта можна.
Канешне, гэта класна, насамрэч да гэтага трэба імкнуцца. І ну, я бачу пэўнае, можа быць.
Можна сказаць, так, каардынацыйная рада вырашыла, так, Ціхановская.
Не вырашыла, ну глядзі, тут гэта глядзі, калі мы будзем адзін аднаму камандаваць, што рабіць, не атрымаецца ўзаемадзеянне. Мы хацелі б, каб нашы партнёры, якія ажыццяўляюць таксама пэўную дзейнасць, там раз на нейкі перыяд, тым больш, што нашы партнёры гэта дэкларавалі ў жніўні. Калі ствараўся пераходны кабінет, напрыклад, ты памятаеш, Лана Ціхановская сказала, што мы ствараем, мы хацелі б рабіць справаздачу каардынацыйнай радзе, мы хацелі б, каб каардынацыйная рада назначала прадстаўнікоў ці зацвярджала прадстаўнікоў аб'яднанага пераходнага кабінету, как бы гэта намер нашы партнёры ўжо как бы агучылі. Таму, калі ў іх гэта намер ёсць, то, канешне, раз на некі перыяд, раз на паўгады, там, не ведаю, раз на год, раз на паўгады, мы можам заслухваць не толькі каардынацыйнай рады, але гэта і для каардынацыйнай рады, для беларускага грамадства робіцца. Гэта робіцца не толькі для нас. І мы вучымся тут таму, як адбываюцца гэта працэсы ў дэмакратычных краінах. У дэмакратычных краінах ёсць справаздачнасць правіцельства, урада перад парламентам. Я была тут у Польшы на такой сустрэчы, калі міністр замежных справаў прыходзіў на паседжанне сейма і справаздачыўся па пэўных пытаннях, атрымліваў пытанні ад дэпутатаў, адказваў на іх, атрымлівалася дыскусія паміж выканаўчай і прадстаўнічай уладамі. Таму, ну вось, канешне, калі мы зможам арганізаваць такі працэс, гэта будзе как бы для нас, я думаю, добрым крокам наперад, каб будаваць вось гэту дэмакратыю ўнутры.
Гэта была сяброўка каардынацыйнай рады Вольга Кавалькова. Яна распавяла пра рэфармаванне структуры.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Далей у праграме Еўразум.
Спосаб пазабаўляцца. Владзімір Кавалкін пра тое, як беларусы ўспрымаюць ініцыятыву рэжыму вярнуць паліт уцекачоў.
Людзі развлікаюцца, шуцяць і троляць власць на эту тэму.
Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-бізу.
Шоу-біз.
Навіны шоу-бізу на Еўрарадыё. Былы лідар Пінк Флойд выступіў у Радзе бяспекі ААН, дзе заклікаў спыніць агонь ва ўкраіне. Роджер Уотерс заявіў, што кажа ад імя маўклівай большасці, якое занепакоена разбурэннем планеты бясконцымі войнамі. Ён выступіў па запыце Расіі, але расійскі бок сцвярджае, што не ведаў пра змест яго прамовы. Пастаянны прадстаўнік Украіны пры ААН Сергей Кісліца абвінаваціў музыку ў спробе абяліць чарговае ўварванне. Актрыса Еванжелін Лілі распавяла пра аднаўленне пасля аперацыі Джэрэмі Рэнера. Па яе словах, акцёр усё яшчэ перасоўваецца на калясцы пасля атрыманых траўм. Я чакала, што буду сядзець каля яго ложка і трымаць яго за руку, пакуль ён будзе стагнаць ад болю і не зможа паварушыцца. Але Джэрэмі катаўся на калясцы і смяяўся са сваімі сябрамі, падзялілася зорка. Лілі назвала аднаўленне артыста сапраўдным цудам і пахваліла яго за стойкасць. Нагадаем, у пачатку студзеня Джэрэмі Рэнер спрабаваў спыніць снегаўборы машыну і выратаваць свайго пляменніка. У выніку акцёр атрымаў 32 пераломы касцей. Брытанскі гурт Gorillaz апублікаваў кліп на кампазіцыю Silent Running, якая выйшла ў канцы студзеня. У відэа удзельнікі гурта разгадваюць таямніцу знікнення чацвёртага паплечніка 2D. Пад самім відэа з YouTube-аккаунта гурта пакінуты каментар: «Ці нехта ведае, колькі разоў я ратаваў 2D?» Збіўся з рахунку, шчыра кажучы. Silent Running – гэта пяты сінгл да альбома Cracker Island, які рыхтуецца да выхаду. Рэліз лонгплея намечаны на 24 лютага. Гэта былі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Беларусы за межы звярнуліся з петыцыяй да Генпракуратуры з просьбай разблакаваць сайт ведамства, бо раздзел камісіі па вяртанні палітуцекачоў недасяжны за мяжой.
Як грамадзяне Рэспублікі Беларусь, мы сустыкаемся са шматлікімі цяжкасцямі пры доступе да сайта Генеральнай пракуратуры Рэспублікі Беларусь, што перашкаджае нам эфектыўна размаўляць з Генеральнай пракуратурай і атрымліваць інфармацыю аб яе працы. Акрамя таго, наша асабістая праблема звязаная з немагчымасцю перайсці на старонку падачы зварота ў камісію па вяртанні беларусаў, якія з'ехалі з краіны, напісана ў петыцыі.
Па словах кіраўніка праекта Petitions by Уладзіміра Кавалкіна, Кавалкіна, петыцыю варта падпісаць ужо хаця б за тое, што яна напісаная штучным інтэлектам. Да таго ж яна прыклад эзопавай мовы, калі паміж радкоў афіцыйнага тэксту можна прачытаць сапраўднае стаўленне беларусаў да ініцыятывы ўладаў, якая насамрэч ні што іншае, чым піар-акцыя.
Ну, сколько мне известно, автор предложил знаменитому искусственному интеллекту ChatGPT написать жалобу, связанную с тем, что вот граждане хотят воспользоваться сайтом прокуратуры, но не могут. Ну и, собственно говоря, вот этот искусственный интеллект и в целом написал жалобу на заданную тему. Люди идут, люди подписывают, вот, людям забавно, интересно. На самом деле, эта петиция яркий пример такого эзопового языка, когда на официальном формальном уровне говорится такой вот официальный текст, а на, что называется, между строк, люди демонстрируют свое отношение к инициативе режима Лукашенко вот таким вот образом. Вот. Ну и опять же, это очень интересно раскрывает всю суть белорусского госуправления, когда вместо реальных дел все эти политики, так называемые чиновники, они занимаются профанацией. Они создают какие-то там комиссии, которые должны работать, но совершенно забывают про то, что все их сайты для тех людей, которые должны воспользоваться информацией, они закрыты, и люди, в принципе, этим воспользоваться не могут. Выглядит как чистой воды профанация и пропаганда со стороны режима Лукашенко, а не реальный способ для белорусов каким-то образом коммуницировать и взаимодействовать. Безусловно, это исключительно пиар-акция для того, чтобы там, людям, которые не очень в теме, не очень в политике, показать, что вот, мол, какой Лукашенко и какой режим благородный, значит, какой, значит, всепрощающий и снисходительный, вот, значит, готов идти навстречу в том случае, если люди покаятся. Хотя на самом деле, понятное дело, что ни на какую встречу они людям идти не собираются, и лишним доказательством является то, что люди, которые, в принципе, могли бы им написать обращение или заявление, ну вот, они не могут зайти на сайт, потому что сайт заблокирован. То есть они эту инициативу сделали исключительно для себя и для формирования такого пропагандистского образа в телевизоре. Вот, но не для того, чтобы это работало для настоящих, вот, живущих реальной жизнью белорусов.
8 лютага Генпракуратура адрапартавала, што беларусы пачалі цікавіцца умовамі вяртання адразу пасля адкрыцця каналу. Хаця насамрэч гаворка ішла пра адзін зварот мінчанкі, якой апынулася супрацоўніца тэлеканалу «Белсат». Ці павядуцца беларусы на прапанову рэжыму, працягвае Уладзімір Кавалкін.
Возможно, найдутся люди, которые и поведутся. Такие люди всегда находятся. Вот. Я думаю, что могут быть еще люди, которых заставят туда обратиться. Ну, например, кто-то приедет в Беларусь к родственникам и внезапно будет арестован ГУБОПом. Ну, а там уже, чтобы, знаете, показатели выполнить и что-то продемонстрировать, там человеку предложат альтернативу. Или мы тебя тут по уголовке мариновать будем, вот, или иди, он кайся, да. Ну, человек сядет, подумает и решит, что, может, действительно под этими угрозами и покаяться не так страшно. Вот, все-таки лучше, как говорится, там сняться в этом фильме и быть на свободе, чем сидеть годы в тюрьме. Поэтому я думаю, что это будет вот два основных контингента людей. Первые люди относительно наивные, либо люди, которым, ну, по каким-то очень важным личным причинам нужно вернуться в Беларусь, и они подозревают, что по уголовке они не должны сесть. Не знаю, там, может быть, родственники больные, какая-то тяжелая жизненная ситуация, и людям нужно вернуться. Вот, вот такие люди могут на это пойти. Ну и второй контингент людей, это которые заставят каяться под угрозом. Или ты снимаешься в наших губоповских фильмах и каешься, и ходишь на эту комиссию. Либо мы тебя садим там на 5-7-10 лет, и ты сидишь в тюрьме. Вот такая альтернатива. Ну, понятное дело, что перед такой угрозой люди, скорее всего, согласятся поиграть актерами, значит, на камеру и покаяться этой комиссии.
На думку Уладзіміра Кавалкіна, у тым, што беларусы ўключыліся ў гульню ўладаў, няма нічога страшнага. Людзям уласціва весяліцца.
Я вижу, што это абсалютна несерьёзна. Я вижу, што людзі развлекаюцца, шуцят і троляць власць на эту тэму. То есть к этому я не вижу ні ў каго сур'ёзнага адношэння.
Поскольку людям, в принципе, нравится поднимать себе настроение приколами, шутками там и троллингом, то, ну, почему нет? Вот такой вот способ для людей поразвлекаться в том числе. Никакой здесь большой проблемы, как мне кажется, нету. И какого-то отвлечения нету. К этому нужно относиться как, ну, скажем так, как к шутке, как к несерьезному делу, как к развлечению. Не более того.
Гэта быў кіраўнік праекта Petitions By і аналітык цэнтра Сімпа Уладзімір Кавалкін. Ён распавёў пра петыцыю, якую склалі беларусы замежжа да генпракуратуры і паразважаў, чаму ініцыятыва ўладаў аб вяртанні палітуцякачоў усяго толькі піяр-акцыя.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем вам пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.